Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe
na mimi ni Khadija Riami, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Januari mosi, ikiwa ni siku ya kwanza ya mwaka 2015, tukiwa tunasherehekea sikukuu ya mwaka mpya. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa ikiwa ndio tumefunga mwaka 2014, matarajio ya watu wengi katika mwaka 2015 ni mengi. Je, mkazi huyu wa Mombasa anasemaje?
Basi mwaka huu ambao umeingia mwaka 2015, tunaomba Mungu huo ni mwaka ambao ni mzuri kiuchumi, kijamii, kiusalama.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kwa rais wa Palestina aomba rasmi kujiunga na ICC.
Hivyo ni vidokezo vya habari zetu kwa leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza kabisa tutakusomea habari za dunia na Khadija Riami.
Muuguzi raia wa Scotland aliambukizwa Ebola na patiwa madawa ya majaribio dhidi ya ugonjwa huo pamoja na damu kutoka kwa mtu aliyenusurika na Ebola. Maafisa katika hospitali ya Royal Free iliyopo kaskazini mwa London wamekataa kufafanua ni dawa gani ya majaribio, lakini wamesema Pauline Kafeki anapatiwa dawa ya chembe chembe kutoka kwenye damu ya mtu aliyenusurika Ebola, na wana matumaini huenda itamsaidia muuguzi huyo wa Kiscottish kupata hueni. Kafeki inasemekana ameambukizwa Ebola nchini Sierra Leone. Na shirika la afya duniani WHO linasema idadi ya vifo kutokana na mlipuko wa Ebola huko Afrika Magharibi imefikia 1795 katika jumla ya kesi 20206 zilizothibitishwa na zile ambazo zinashukiwa ni za Ebola. Taasisi ya kimataifa imetoa idadi mpya hapo jana, ikiwa ni mwaka jana umeona kesi mbaya za Ebola kuwahi kuripotiwa zimefikia mwisho. Wataalamu wa afya wanasema mlipuko ulianza zaidi ya mwaka mmoja uliopita na huenda ukamalizika ifikapo mwisho wa mwaka huu wa 2015. Katika taarifa mpya iliyotolewa, WHO imesema kuna dalili kwamba viwango vya maambukizo vimeshuka nchini Sierra Leone, ingawaje sehemu za magharibi mwa taifa hilo bado zinakabiliwa na maambukizo makubwa kuliko nchi zote ambazo zimeathiriwa. Sierra Leone hivi sasa ina kesi 9446 na imerekodi vifo 2758. Mataifa mengine ambayo yana walau kesi moja Ebola ni Nigeria, Mali, Senegal, Spain, Marekani na Uingereza. Miili ya kwanza miwili iliyogunduliwa kutoka kwenye mabaki ya ndege ya Air Asia iliwasili katika mji wa Surabaya, ambako wataalamu wa vinasaba wa Indonesia wataifanyia uchunguzi kwa utambuzi wa miili hiyo. Timu za dharura zimegundua miili saba katika bahari ya Java tangu kuonekana kwa mabaki ya ndege siku ya Jumanne, siku mbili baada ya ndege 8501 iliyobeba watu 162 pamoja na wanahewa kupotea njiani kutoka Surabaya kuelekea Singapore. Maafisa wamesema mawimbi ya kiasi cha mita 3, upepo mkali na mvua nyingi vinazuia juhudi za utafutaji katika eneo la ajali karibu na kisiwa cha Borneo. Maafisa wamesema picha za satellite zimependekeza kuwa sehemu ya ndege hiyo imelala chini juu chini ya bahari katika eneo la kina cha kiasi mita 30 mpaka 50. Mawakili wa utetezi nchini Pakistan wamedai kuwa serikali imemkamata tena mtuhumiwa wa mashambulizi ya Mumbai mwaka 2008 kwa makosa bandia ili kuifurahisha India. Mwandishi wetu Ayaz Gula na ripoti kutoka Islamabad kwamba maafisa wa usalama wa Pakistan wanaonekana kuwa na tatizo, kwa sababu kuachiliwa kwa mwanamume huyo kunaweza kuzidisha mivutano na India na kujaribu kushawishi mkondo wa sheria kutaleta ukosoaji mkubwa nyumbani. Mary Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Mtuhumiwa Zaki Ur Rehman Lakhvi ni miongoni mwa watumiwa saba walioshitakiwa Pakistan kwa makosa ya kupanga mashambulizi ya Mumbai yaliyoua watu 166. Wanaume hao walikamatwa muda mfupi baada ya operesheni za mauaji zilizofanywa na wanamgambo mwaka 2008 katika mji mkuu wa kibiashara nchini India na New Delhi. Tangu hapo imetaka Islamabad kuwashitaki na kuwaadhibu. Hata hivyo, mapema mwezi huu mahakama ya kupambana na ugaidi iliwahukumu watuhumiwa hao na kuamuru Lakvi kuachiliwa kwa dhamana, ikidai kuwa na ukosefu wa ushahidi na makosa mengi yaliyofanywa na upande wa mashtaka kuhusiana na kesi hiyo. Maamuzi haya yalikasirisha India, lakini mivutano ilipungua baada ya maafisa wa Pakistan kuamuru Lakvi kubaki jela chini ya sheria ya utulivu wa umma. Wawakili wa utetezi walifanikiwa kupinga hukumu hiyo katika mahakama ya juu, ambayo iliamuru Jumatatu kwamba kiongozi mtuhumiwa wa wanamgambo anaweza kuachiliwa kwa dhamana.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Rais wa Palestina Mahmud Abbas ameomba rasmi kujiunga na Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu, ICC, huku akiwa na azma ya kuwasilisha mashtaka ya uhalifu wa vita dhidi ya Israel. Bwana Abbas ametia saini mkataba wa kuitambua mahakama hiyo hapo jana. Amesema baraza la usalama la Umoja wa Mataifa limewakatisha tamaa wa Palestina pale lilipokataa azimio la kutambua taifa la Wapalestina siku moja kabla. Bwana Abbas amesema Wapalestina wanataka kulalamikia kuhusu kile ambacho wamekiita uchokozi dhidi yao na ardhi yao. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametishia kujibu kwa ombi la ICC lakini hakufafanua. Mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga amejilipua mwenyewe katikati ya mkusanyiko wa Shia wa Houthi nchini Yemen jana Jumatano na kuua zaidi ya dazeni mbili ya watu na kujeruhi wengine dazeni kadhaa. Mlipuko umetokea wakati wa Shia walikuwa kisherekea sikukuu ya kuzaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kituo cha utamaduni katikati ya mji wa Ib. Wengi waathirika walikuwa wanawake na watoto. Hakuna habari za adedai kuhusika, lakini mashambulizi kama hayo yamefanywa na kundi la Al-Qaeda katika peninsula ya Kiarabu ambalo linafanya shughuli zake nchini Yemen na kuwaona washia kama wazushi. Shirika la habari linalomilikiwa na serikali nchini China linasema takriban watu 35 wamekufa katika mkanyagano wakati wa sherehe za mwaka mpya katika mji wa mashariki wa bandari wa Shanghai. Kwa mujibu wa shirika hilo la habari, zaidi ya watu 40 wengine wamejeruhiwa katika msongamano uliokuwa katika shamra shamra hizo. Sababu ya mkanyagano bado haijaripotiwa. Shirika hilo la habari linasema vifo na majeruhi yalitokea katika eneo la mbele ya maji katika mji wa kati wa Shanghai unaojulikana kama Bund. Eneo hilo linaelezewa kuwa si sehemu ambako mara nyingi hujaa watu wakati wa sherehe kubwa kubwa ikijumuisha maonyesho ya umma. Sherehe kama hizo zimefanyika kote duniani na zilikuwa za amani.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mwaka 2014 unakwisha kukiwa na matumaini ya aina mbalimbali kote duniani. Ukitizama kwenye vyombo vya habari utaona kwa hakika watu wanatoa maoni tofauti tofauti. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kijamii na mshabiki mkubwa wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Yakia Shebe kutoka Mombasa, Kenya. Kwanza nikamuuliza maoni yake kuhusu mwaka 2014 na mwaka mpya 2015 kwa upande wa Kenya.
Hakika mwaka uliopita, mwaka 2014, ni mwaka ambao ulikuwa na mambo mengi kwa hakika katika hapa nchi yetu ya Kenya, kiukizangalia upande wa uchumi, kwa sababu hali za bei zimekuwa zikipanda. Hali ya usalama katika nchi yetu ya Kenya imekuwa ni tatizo kubwa sana. Tunasikia mashehe walikuwa kiuliwa, kuna tokea milipuko huku na huku, hawa Al-Shabaab wanapiga na serikali. Na ni mambo ambayo hakika ya kusikitisha sana, kwa sababu hata kufikiria, kwa sababu mabasi yalikuwa kivamiwa na wavamizi na kupigwa risasi, watu kuuliwa, tulivamiwa katika mambo yani ya kusikitisha sana, na hata ukifikiria unaweza kutoka machozi. Lakini binadamu haifai kuvunjika moyo. Tunatarajia Mungu akipenda, kwa sababu viongozi wetu wamekuwa wakituahidi kwamba nchi itakuwa salama, nchi itakuwa salama, mambo yatakuwa mazuri katika miaka siku zitakazokuja. Basi mwaka huu ambao umeingia, mwaka 2015, tunaomba Mungu huo ni mwaka ambao ni mzuri kiuchumi, kijamii, kisalama, kiusalama.
Na je, unafikiri kuna jambo gani ambalo linaweza kukumbukwa na Wakenya kwa haraka haraka tu kwa mwaka huu 2014 ambao umemalizika kuelekea mwaka 2015 katika utekelezaji wake?
Mahusiano yetu na nchi za za kimataifa, kama vile mnavyojua kwamba tulikuwa na kesi ya ICC ilimalizika hivi juzi juzi, ya rais wetu Uhuru Kenyatta ilimalizika kwamba amepatikana hana hatia, lakini bado kuna wawili wa Kenya ambao bado wako katika kesi ile. Hatujui itakuwa hatima yao itakuwa namna gani. Kitu kitakachotokea, kama unavyojua, rais Museveni alivyokuja hapa Kenya alisema kwamba atahusisha nchi za Afrika nzima kujitoa katika mahakama ICC. Kwa hivyo itakuwa ni masikitiko makubwa sana kuona kwamba Kenya itajitenga na baadhi ya nchi za kilimwengu katika mambo haya, na huenda ikatuathiri kwa hakika, kama nchi za Europe na Amerika na wapi zinaweza kutuwekea vikwazo. Kwa hivyo tunaomba kwamba mwaka utakaokuja utakuwa ni mwaka mzuri, na Mungu ujalie ni wenye maendeleo na mafanikio katika njia mbalimbali za kimaendeleo.
Na vile vile kwa ujumla ukiangalia, labda bila shaka kwenye matelevisheni na hasa kama ulipata nafasi ya kuweza kutembea kidogo kukaribisha mwaka, unaona watu wako katika hali gani?
Hakika kila mtu unamuona yuko jicho limemfunguka, kwa sababu kulingana na usalama ulioko hata hapa Kenya kwetu, ukiangalia unaona mapolisi wako hapa na hapa kuangalia kwamba usalama umeimarishwa, kwa sababu hawajui kitu gani kinaweza kutokea, yani hujui kitu gani kinaweza kutokea muda wote. Kwa hivyo kila mtu wanasherehekea, lakini wanatahadhari. Watu wengine hata hawakwenda katika sherehe, wanaangalia katika chakula kwa nyumbani kwao, wanaangalia kwa sababu kila mtu ukimsikia anasema mimi sitaki kwenda kujumuika katika kongamano la watu wengi, huenda kutokea madhara yote ambayo watu walikuwa wanatarajia. Lakini tumshukuru Mungu hakuna mpaka sasa sijasikia chochote.
Ni Yahya Shebe akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Mombasa, Kenya. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Ufyatuaji wa roketi wakati wa mapigano kati ya serikali ya Afghanistan na majeshi ya Taliban yaliingia kwenye nyumba katika jimbo la kusini la Helmand Jumatano na kuua watu 15 katika sherehe za harusi. Polisi wanasema takriban watu 45 wengine walijeruhiwa. Wengi wa waathirika walikuwa wanawake na watoto. Leo Alhamisi ni siku rasmi ambayo Afghanistan inachukua jukumu la usalama wake kutokana na kumalizika kwa harakati za kijeshi za Marekani na NATO. Takriban wanajeshi 12,000 wa Marekani na wafanyakazi wa NATO watabakia kuwapatia mafunzo, ushauri na msaada polisi na jeshi la Afghanistan. Taliban ilitangazia ushindi katika vita virefu vya miaka 13 na majeshi ya magharibi na Afghanistan. Takriban wanajeshi 3,500 wa kigeni waliuawa, kati ya hao zaidi ya Wamarekani 2,200. Marekani ilivamia Afghanistan kuiangusha Taliban, ambayo ilikuwa ikiwapatia hifadhi magaidi wa Al-Qaeda ambao walifanya mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11 mwaka 2001. Idadi ya watu ulimwenguni inatarajiwa kupanda na kuwa zaidi ya bilioni 7.2 katika siku ya leo ya mwaka mpya wa 2015, kwa mujibu wa idara ya idadi ya watu wa Marekani, ikiwa ni ongezeko la zaidi ya asilimia 1 katika kipindi kama hiki mwaka jana. Wakati huo huo, idara hiyo inakadiria kutakuwa na zaidi ya Wamarekani milioni 320 kila dakika 8. Idadi ya watu hapa Marekani inatabiriwa kukua kwa mtoto mmoja anayezaliwa. Pia uhamiaji humu nchini huenda ukaongezeka idadi ya watu kuwa kwa mtu mmoja kila sekunde 33. Idara ya idadi ya watu inasema mchanganyiko wa kuzaliwa watoto, vifo ikiwa ni kifo kimoja kila sekunde 12, na uhamiaji wa kimataifa utaongeza idadi ya watu wanaoishi humu nchini kwa mtu mmoja kila sekunde 16. Watu waliozaliwa baada ya mwaka 1942 wana dalili ya kuathiriwa na jini ambazo zinaongeza uwezekano wa kuwa na unene wa kupita kiasi. Hiyo ni kwa mujibu wa utafiti mpya uliochapishwa na Proceedings of the National Academy of Sciences uliofanywa na watafiti katika chuo cha afya cha Harvard na hospitali ya Massachusetts huko Boston. Katika tafiti za awali, mabadiliko ya jini za FTO zimehusishwa na unene wa kupita kiasi. Hilo watafiti wanasema mchanganyiko wa vyakula vyenye kalori nyingi na mafuta pamoja na mlo mkubwa tangu vita vya pili vya dunia vimefanya iwezekane kwa watu kuwa na mwili na uzito mkubwa kuliko wazazi wao.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kipindi hewani ni Kumekucha Afrika, ikiwa ni mwaka 2015, leo ni tarehe 1. Basi tumekuandalia salamu maalumu.
Karibu mpenzi msikilizaji kipindi hiki cha salamu za mwaka mpya. Na leo basi kwa furaha kabisa, ikiwa ni siku nyingine tena ya mwaka 2015. Mimi hapa studio ni Sunday Shomari nikiwa naye.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Basi kama ulivyosema ni Januari mosi mwaka 2015.
Naam, ni mwaka mpya. Basi wasikilizaji wetu tayari kabisa kwa salamu za mwaka mpya. Sikiliza kibao hicho kwake Eddie Kenzo.
Jambole.
Fine gala, mine, she's a super diva, 10 over 10, chambore, super mama, hilaria, superilia, oh, incredible, ah, kuku supu, mama so beautiful, super setanga, o motola, amena ye wange jensula, haba mwepa safa sanse matama, tabagala choka mweko za hee, ono mwana buruga, ojo yaka yaka kulinga, ono Masanga sodanga Beyonce kari Ono wanga juse kari Apana na Kim Kardashian Oh my lover
Nambasi moja kwa moja katika salamu zenu Mkamiti, unaanza na nani?
Naanza na msikilizaji Juma Maiko mwanaharakati. Yeye anasema anatoka Nzega, Tabora, Tanzania. Anasema salamu zake za mwaka mpya ziende kwa Joshua Turuka wa Tanzania, Exaudi Masawe wa Tanzania, Mwalimu Kennedy Mpemba popote pale alipo, Meshak Mwamala wa Tanzania, Ramadhani Mchomvu, Husna Salim, Uchumi Philbert, Philbert Kiauke, Frida Nabwera na Stanley Mwani wakiwa Tanzania, wapokee salamu za mwaka mpya wa 2015.
Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance...
Basi moja kwa moja mimi naanza nawe Leonard Bura wa Usagara, Mwanza, Tanzania. Unapenda salamu zako za mwaka mpya ziende kwake Bayo Banga akiwa Dongo Besh, wafanya kazi wote wa Adam kule Bagamoyo na Mwanza, Hilary Haite Watayo kule Mbulu, familia ya Totem Bura ikiwa Mbulu, hukumsahau Alphonse Angai hali kadhalika Kumburu, wafanya kazi wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba yao nakwambia asante sana. Na Same Dakaro wa Sanu kule Mbulu, na wote unasema wanakufahamu.
Asante sana, asante. Mimi naelekea kwake Jumanne Athumani Rukoba wa Tanzania. Salamu zake anataka ziende kwa Ima Sadala, Fikiri Dario Gakala, Rutahiwa Busisi, Boaz Karanje popote pale mlipo, Goligota Magabe, Franki Sanga wa Morogoro, Timilai Shemalamba, Hiza Mpare, Kipara Original, Salim Bunzali. Ujumbe unasema salamu hizi zimetumwa kwenu nami Jumanne Athumani Rukoba wa Tanzania.
Naye zamu yake Mchana J Mchana anasema salamu zake atakaziende kwake Elias Mchana, Daniel Mchana, Joseph Mchana, John Asay, mama watoto huyo anasema Grace Kazibure, hakumsahau Zakaria Ndemfo, Raymond Simbo Masawe, amemkumbuka pia Deus Masunga na Geoffrey Jereka, bila kumsahau Kwino Msombe, Shukuru wa mama Jafari Kopo, Jafari Kulaga, Riziki Minde, Steven Nyanga na Rastiki Malatu. Hawa wote mwakumbuka, kiwatakia wote hawa heri ya mwaka mpya.
Nashika salamu zako wewe Mariam Kapambwe wa Mwanza, Tanzania. Salamu zako unasema kwanza kabisa ziende kwa mama yako mdogo Kalangaza Selemani wa Tabora, Tanzania, mama mzazi Mwajabu akiwa Tabora, mama mdogo mama Kisiwa akiwa Tabora. Salamu ziende kwa mdogo wako Tatu Kapambwe akiwa Mwanza, mtoto Mwanaisha, Halima, Lightness wakiwa Tabora na Mwanza wapokee salamu. Mjomba Hassan akiwa Dar es Salaam umesalimiwa. Vile vile salamu unasema ziende kwa wafanyakazi wenzako, mama Masele, Sofia wakiwa Mwanza, Tanzania, pamoja na mzee Maige akiwa Dar es Salaam. Mjomba unasema salamu ni nusu ya kuonana.
Haya basi, mimi nakamata barua pepe yake. Huyu si mwingine Ramadhani Mchomvu. Anapenda salamu zake za mwaka mpya zimwende Arthur Kabugu, hakumsahau Katembo Karatasi, Siraji Shemaua, Sima Kaigaruki, Hamisi Kanali, Edward Kabamba, Miraji Kibinda, Fikiri Dario, Sali Busali, hakumsahau halikadhalika Harry Kideule, Simon Kiplangati, Meshak Mwamala. Amemkumbuka pia Mapema Ndula, Wema Nyama, Helena Ayoma, Andeka na Okwema Jeremia, na mwisho kabisa asema hakuwasahau Sweda Kaluta, Bob Rich, Lenu Singalu na watangazaji wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, akisema ujumbe mwaka mpya kwa juhudi na kwa kasi. Asante sana.
Haya basi, mimi nasoma kadi yake mkongwe wa salamu Afrika Mashariki na Kati. Unamfahamu huyu Sande?
Simfahamu, ni nani huyo?
Haya, anaitwa Fikiri Dario Gakala wa Ngokolo, Shinyanga, Tanzania. Salamu zake za mwaka mpya zinaenda kwa Rajabu Ndikuma na wa Burundi, Otiene Bolangi wa DRC, Joseph Miroro Rutahi wa Busisi, Sali wa Sali, Emma Kapela, Henry Kideula, Deus Masunga, Mapema Ndula, Husna Salim, Leo Mamaso, Juma Michael mwanaharakati, Frank Manko Ngogo, Zakaria Ndemfo, Felix Mkosa Mali wa Burundi, Salim Nasoro Sayungi. Ujumbe unasema mwaka mpya uwe wa mafanikio kwetu sote. Ujumbe mzuri namna hiyo.
Naam, ujumbe msafi kabisa huo basi wa mwaka mpya. Na moja kwa moja tayari naona kundi la DMV All Stars, hawa vijana wa Washington DC mkabiti, wako tayari kabisa kuja na kibao chao.
Wanasema,
wanasemaje?
Najivunia.
Haya basi, kazi kwenu.
Mimi najivunia kuwa Mtanzania, amani umoja, hivyo ninajivunia.
Urithi wa Tanzania ka 50 na 53 na asili hapotei, so I keep my legacy. I'm a child of TZ, I go pray for country, rap that blue, black and green. Sambaza amani, got that yellow all on my back, call that true history. See, we got that from UK in that 1960. One, love all around, now my little be the king, so I give him the crown. Tunajivunia kama Tina Zedi, weka nia tuwe kwanza, catch them steps in ahead, you feel me? Huh. At 64 we got some more, put that ZNZ to T, now we gone up for sure now.
Mtoto bongo ndana kwanja, homie nasema now. Kujivunia suishi hamu kwani mtu kwao. Kiso kingi mashariki twazidi piga bao. Kila kona tukiingia mewa ona how. Tanzania, Tanzania, bro, that's my home. Kilimanjaro, Ngorongoro, you can never go wrong. Masili mari nchini kwetu zidi panda juu. Buga zidi madini yeni kwa kifupi tu. Uhuru wetu na umoja tudumeshu waku. Taratibu ndiyo mwende kwa nuitaki maku. I represent the green, yellow, black and blue. That's my flag, boy, if you got no clue.
Na msikilizaji wapo unafungulia redio yako sasa, unasikiliza salamu za mwaka mpya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Ulikuwa ukisikiliza kibao murwa kabisa, najivunia. Basi mimi Sande namwambia msikilizaji najivunia na Sauti Amerika, Washington DC.
Sawa sawa kabisa, sadakta. Basi moja kwa moja tukiwa tunajivunia, tunaanza naye salamu Mwalimu Kennedy Mpemba. Anapenda salamu zake ziende kwa Wakongo, nasema hawa wakiwa Kahama, Tanzania. Pia anapenda salamu zake zimfikie Katambi James Mpelwa Sekela, Mwalimu Stefano James Katia, Justin Wakiseke, Lenga Champati, Juta Hiwa Busisi, Sima Kagaruki, Jumanne Athumani Lukoba, hakumsahau Deus Masunga na Mlambalaji Maige, bila kumsahau Goligote Magabe na Profesa Simon Kikanyagio. Anakwambia ujumbe, ukikuta ugomvi usiogope ngumi za usoni.
Pokeeni salamu za mwaka mpya. Ni Tula Bangu ukiwa Dar es Salaam, Asange Bangu na mke wako mkiwa Dar es Salaam, Mr. and Mrs. Bangu mkiwa Iringa, Tanzania, Na aliyowasalimia siku ya leo ya mwaka mpya ni Anyu Bangu akiwa Texas, Marekani. Vilevile anasema salamu ziende kwa mume wake Joel pamoja na watoto wake wakiwa Texas, Marekani.
Zamu ni yake huyu, anajiita waziri wa mambo ya salamu, Deusi Masunga Buhungu Kida. Yeye yuko kule Sikonge, Tabora, Tanzania. Anapenda salamu zake za mwaka mpya zimwendee Bi Asha Shaban Ali, Mkamba Lukuba Ndula, Mapema Ndula, mtoto Masunga Deus, hakumsahau Emmanuel Kapela, Nasoro Maziku, Rashidi Igonza. Hawa wote nasema wako Tabora, na pia amewakumbuka Choma wa Choma, Paulina Madoshi, Nkondo wa Nkondo, Victor Nyangalima na Geoffrey Njereka, hakuwasahau hali kadhalika Sali Bunzali, Eliakim Ndalukoba, Ezekiel Mbiriti na Sima Kagaruki. Anasema wote hawa kule Shinyanga, Tanzania.
Hai, sande, umesema tunafunga salamu, lakini mimi naona sikamilishi salamu hizi mpaka na mimi nitoe salamu zangu. Nawatakia wasikilizaji wote heri ya mwaka mpya, na waendelee kusikiliza Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC.
Sawa sawa kabisa, basi ujumbe huu ameupata, najifanya ni kwa niaba ya wote. Basi moja kwa moja mimi nawakamilisha kwa kuambieni, jamani, Diamond anawaambia you are my number one, kitu chake hicho kichotamba sana mwaka 2014
mwaka jana.
Heri ya mwaka mpya.
Asante msikilizaji kwa kuwa nasi. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Kwa heri ni, heri ya mwaka mpya. Your body they shake, my money they wait for you, baby. One more time they waste, make me go to place.
Kibao safi kabisa chake Diamond ndio kinakamilisha matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Hapa studio nilikuwa naye
Hadija Riami,
mwelekezi wa matangazo ni Aida Isa, mimi naitwa Mary Mgawe. Tunakutakia kila la heri katika mwaka huu wa 2015. Tanzania mekwida gololo askeleu
This program has come to you from the Voice of America, Washington.